Herra fórseti, þó ég sé nú að fjallum aðra þætti en hátt þingmaður Arti Sanna Kristínudóttir Gunnarsdóttir, þá má ég til með að taka hér upp þráðin varðandi Húsin Húsin og mál hans vegna þess að það sem er að gerast í því er nánast einstæmi og það er að ríkið er að áfrýja niðurstöðu héraðsdóms í málinu sem fjall gegn ríkinu en Húsin í vil. Búið að áfrýja því til landsréttar og þetta er svo óvanlegt vegna þess að oftast þá falla bara ekki dómar vegna þess að fólk er flutt úr landi áður en til þess getur komið eða þegar þeir falla og jafnvel þó þeir séu gegn eða þó niðurstaðan sé ríkinu ekki vilhöll þá er sára sjaldan ef nokkuð tíman áfríað vegna þess að það er nánast eins og ríkið vilja ekki fá fram skýrt dómafordæmi á æðra dómstigi. Meðan aðeins erum að ræða dóma á héraðsdómi þá geta dóman jafnvel verið misvísandi, það er hægt að túlka þá. Það er eins og stjórnvöld vilja ekki fá meira bindandi niðurstöði í þessi mál til þess að geta haldið áfram vegna þess að bindandi niðurstaða myndi gera þeim erfiðara fyrir að móta framkvæmdina bara daldið eftir því hvernig vindar blása sem virðist vera eitt helsta vandamáli við framkvæmd útlendingalaga að það er ekki lögin sem breytast heldur hefur framkvæmdin gert það mjög mikið á síðustu árum. Það fer bara eftir því hvernig stemningin er hjá útlendingastofnun virðist vera. En mér langaði að nefna þetta í tengslum við þær breytingar sem voru settar inn í útlendingalögin með lögum nr. 17/2017 varðandi það að kæra fresti ekki réttaráhrifum þegar umsókn þess að kæra á brottvísun útlending sem hefur sótt alþjóðlega vernd frest ekki réttar áhrifum brottvísunarinnar hafi útlendingastofnun metið umsóknina bersýnilega tillögulaus og einstaklingurinn kemur frá ríki sem er að lista yfir örugg ríki. Vegna þess að þetta er verkfærið sem er notað til þess að það byggist ekki upp dómafordæmi. Það að moka fólki úr landi með ókláruð mál er til þess að málin klárist ekki. Það er til þess að málin fari ekki undir smásjá dómstóla. Það er til þess að ákvarðanir stjórnvalda þurfi ekki að þola nána rýni. Það er til þess að stjórnvöld þurfi ekki að bæta sig, heldur geti bara valið eiginlega þá framkvæmt sem hentar hverju sinni. Þess vegna og það sem náttúrulega stóð í okkur þarna á 146. þingi varðandi frumvarpi sem varð að lögum númer 17/2017 var líka það hvernig þessi hugtök örg upprunríki og tilhæðalaus umsókn væru túlkuð vegna þess að hættan, ég sérstaklega varðandi öruggu ríkin er svo að það verði bara til eitthvað listi yfir ríki og fólk sem kemur frá þeim myndu ekki fá þá einstaklingsbundnu yfirferð umsóknar sinna sem eðlilegt er og mikilvægt er að fólk fái. Það skiptir alveg gríðarlega miklu máli að hægir og staða hversu eins séu metin í hverju tilviki fyrir sig vegna þess að þó að fólk komi frá ríki sem gagnvart flestum er örugt þá getur fólk verið í sérstaklega persónulegri stöðu sem gerir það útsett fyrir einhverjum hættum og jafnframt töldum við mikilvægt að að það væri ekki hægt að vísa fólki frá landi fyrir en endanlegur úrskurður liggi fyrir. En það sjáum við nú hvað það er kjánalegt að fylla þotu af fólki sem er með mál fyrir dómstólum og þurfa síðan að hjálpa því að koma til landsins þegar dómur fellur gegn ríkinu.
Það er gott að málsháttur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson.